Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрү оодо. Кыргыз өкмөт башчысы Адылбек Касмалиев Вьетнамга расмий сапар менен барып, макулдашууга кол койду.
Азыркы учурда инвестор ишкерлерге абдан эле лайыктуу шарттарды түзүп берүүдө Вьетнам өкмөтү.
Орусияда бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин экөө кыргызстандык жубайлар экени маалымдалды.
За что вы задержаны?
Эмне үчүн кармалдыңыз?
Бир кыз кош бойлуу болчу, ал баласынан баш тартып жаткан. Мен ал баланы багып алайын дегем.
Венгрияга жумушка орноштурган компания аркылуу барып, ишсиз калып, мыйзамсыз жүргөн үчүн 20 күн убакта отуруп чыккан кыргызстандык тууралуу баяндайбыз.
Кеп туруп, жумуш завод чакырып туруп, завод документ даярдабастан бир жума жатып, бир эр катын барды. Жатып, да Кыргызстандан акча чакыртып, эч нерсе кылганды. Пулду просто сарплап берип, Венгрияны бир көрүп кеткенлер.
Алдыда ошол жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Жанабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алсак.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү убада кылды. Бул тууралуу ал Truth Social социалдык тармак аркылуу билдирди. Орусия Украинаны согуш талаасында толугу менен талкалап жатканын эске алып, Менага каршы кеңири масштабтуу банк санкцияларын жана бажы төлөмдөрүн киргизем. Бул чектөөлөр Украина менен Орусия ортосунда угатышууну токтотуу жана тынчтык келишими түзүлмөйүнчө күчүндө болот. Орусия жана Украина кеч болуп кала электе сүйлөшүү үстөлүнө келиңиздер деп жазды Трамп. Ага чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский 7 мартта социалдык тармактар аркылуу жасаган билдирүүсүндө Орусия жумага караган түнү Украинанын аймагына 70ге жакын канаттуу жана баллистикалык ракета 200 дрон менен чабуул коюп, энергетикалык объектилерди жана турак жайларды бутага алганын айткан. Ал согушту токтотуу үчүн биринчи кадам катары абада жана деңизде тынчтыкты камсыздоону сунуштаган. Орусиянын коргоо министрлиги армиясы жогорку тактыктагы курал менен Украинанын газ энергетикалык инфратүзүмдөрүнө сокку урганын ырастаган мекеменин жүйөсүнө караганда, бул жайлар Украинанын аскердик өндүрүш комплексинин ишин камсыздаганы үчүн чабуулга кабылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменовго 12 эскертүү берди. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook аркылуу билдирди. Маалыматта ал Баткен районундагы Достук айылынын жашоочулары менен жол берилгис тон менен баарлашкандыгы үчүн 12 түрдө эскертүү бергени жазылат. 6 мартта Достук айылында жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен элдин жолугушуусу болгон, анда айылдын эрин Баткен районунун Суубашы айыл аймагынын Бужум айылына караштуу Четбулак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынган. Жыйында Достуктун айрым тургундары 5 сотуктан эмес 10 сотуктан жер берүүнү суранышкан. Айбек Шаменов анда мамлекет адамдарга турак жай салып бербей турганын айтып, элге орой мамиле кылган. Шаменовтун сөзүнө караганда, Четбулакка көчүп барган ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкесине мамлекет бардык шарт бар үй кырып берет, жалпы 71 үй курулат. Шаменов өзү Достук айылынын жашоочуларынан кечирим сураганы маалым болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 27 февралда жогорку кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө кенемте катары Тажикстандан дагы 30 гектар кошумча жер алып жатканын айткан. Достук Баткен шаарынан 40 чакырымдай түндүк батышта Тажикстандын Исфара-Ворук жолуна жакын жайгашкан чакан айыл. 70 турак жай бар. 2021 жылдагы чек ара жаңжалында 10 чакты үй талкаланып кайра курулган. 2022 жылы дагы чек арадагы жаңжалда айыл дээрлик толугу менен талкаланып, атайын план менен кайра курулуп түптөлгөн. Социалдык мекемелер, мектеп баары жаңаланган. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды каттоону 15 марттан баштап ушул жылдын 15 сентябрында жыйынтыктоо сунушу берилди. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик сунуштаган тиешелүү токтом коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, армян абхаз номерлуу машинелердин ээлери бул убакыт ичинде автоунаасын легалдаштыруу боюнча транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин аймактык бөлүмдөрүнө кайрылышы керек. Чет өлкөлөрдүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилери менен документтери бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Ал эми документи жок болсо айдоочу ID паспортун, эгерде бар болсо машинени каттоо жөнүндөгү бөлүктү, менчик укугун тастыктаган документти, автоунаа издөөдө күрөөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Машине издөөдө жүргөн болсо, ал Кыргызстанга 2024 жылдын 31 декабрынан кийин ташылып келсе, чет мамлекеттин мамлекеттик каттоочу номердик белгилери жок болсо, ал катталбайт. Биринчи кезекте документи бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Мыйзамдаштыруунун баасы 100 000 сом. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан ташылып келген машинелердин ээлери 5 мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага чогулуп, бул сумма көп экенин айтып, нааразылык акция өткөрүшкөн. Алар унааларга катталган аймагына жараша номер берүүнү жана учурда жүрүп жаткан рейдтерди токтотууну суранып президентке кайрылышкан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда Армениядан Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 000 машине бар экенин 2024 жылдын соңунда парламентте билдирген. Анын сөзүнө караганда, көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинген 15 000 машиненин 90%нын документи жок. Ош базары көчүрүлгөндөн кийин ал жерде соода кылууга толук тыюу салынат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 6 мартта Ош базарында көчмө жыйын өткөрүп жатып айтты. Эгерде өзүңөрдүн келечегиңерди шартты ойлосоңор, мыйзамдуулукка өткүлө деп жатабыз. Себеби көчүрүлгөндөн кийин базар жабылат. Бул жакта соода кылууга толук тыюу салынат. Курулуш иштери 3 айдын ичинде бүтөт деп жатышат. Биз ошону күтүүдөбүз. Мэрияга өткөрүүлөрү менен ишти баштайбыз, деди ал. Бишкек шаарынын мэриясы 2024 жылы июль айында турак жай кварталын, Ош базарынын жаңы комплексин, жаңы батыш автобекетин жана башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталганын билдирген. Комплекс Фучик көчөсүнүн батыш тарабында Бишкектен Манас эл аралык аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашары маалымдалган. Жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Курулуш үчүн шарттуу түрдө сунушталган жер 3 чоң аймакка бөлүнөт. Биринчиси соода, экинчиси өнөр жай жана үчүнчүсү турак жай зонасы болот. Алардын баары парк аймактары менен бөлүнөт. Ош базарын шаардын чет жакасына көчүрүү идеясы мурдатан айтылып келген. Бул анын айланасындагы тыгынды азайтуу, калаанын бул бөлүгүн иретке келтирүү жана башка максаттарды көздөй турганы кеп болгон. Базарды көчүрүүгө айрым соодагерлер каршы чыгышкан.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз өкмөт башчысы Адылбек Касымалиев Вьетнамга расмий сапары менен барып, макулдашууга кол койду. Бул кыргыз расмийлеринин түштүк чыгыш Азиядагы социалисттик өлкөгө жасаган алгачкы сапары болуп калды. Соңку кездери Вьетнам менен кызматташуу тууралуу көп сөз боло баштады. Буга чейин Бишкектеги Акулат майданынын 53 гектардан ашык жери ири турак жай жана бизнес комплекстерин куруу үчүн RCA Living деп аталган вьетнамдык жарандар түзгөн компанияга берилери айтылган эле. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев эки өлкө ортосундагы кызыкчылыктар жана экономикалык байланыш тууралуу айтып берет.
Адылбек Касымалиевдин Ханойго сапары Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы расмий жетекчинин Вьетнамга алгачкы визити болуп калды. Анын жүрүшүндө кыргыз өкмөт башчысы, түштүк чыгыш Азиядагы социалисттик өлкөнүн президенти Лвон Кюонг баш болгон бир нече расмий жетекчи менен жолукканы кабарланды.
Кыргызстан и Вьетнам связывают многолетние крепкие узы.
Кыргызстан менен Вьетнамды көп жылдык бекем достуктун алакалары байланыштырып турат. Биз элибиздин өз ара сыйга, колдоого жана адилеттикке көз карамсыздыкка жана өнүгүүгө бирге умтулууга негизделген тарыхый байланыштарын жогору баалайбыз. Дипломатиялык алакалардын орнотулган күнүнөн бери дээрлик 33 жыл өттү. Бул мезгилде олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Бул жетишкендиктер менен эле токтоп калбоо керек деп эсептейм. Азыр кызматташтыктын ири мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга бүт ыңгайы келип турат.
Деп билдирген Касымалиев. Сапардын жүрүшүндө тараптар 3 документке кол коюшкан. Алар өкмөттөр ортосундагы билим берүү жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу, юстиция министрликтеринин ортосундагы укуктук кызматташтык жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум жана жарандык авиация мамлекеттик агенттиктеринин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Маалыматтарга ылайык, тараптардын соода алакасы соңку 5 жылда 13 эсе өскөн. Экономикалык кызматташтыкты дагы да өнүктүрүү үчүн Кыргыз-Вьетнам өкмөттөр аралык комиссия түзүү сунушталды. Касымалиев баштаган кыргыз делегациясы Вьетнамдын ишкер чөйрөсү менен да жолугушуу өткөрдү. Өкмөт башчы бул жолугушуулар Кыргызстан менен Вьетнамдын экономика, инвестиция, соода жана энергетика жаатындагы кызматташтыгын бекемдей турганын айтты. Жүргүзүлгөн көп пландуу реформалар аркылуу Кыргызстан туруктуу экономикалык өсүшкө жетише алганын белгиледи. Вьетнам түштүк чыгыш Азиядагы ылдам өнүгүп бараткан өлкө. Ички дүң продуктусу 500 миллиард доллар менен Азияда 12-нчи орунда турат. Антке менен расмий статистикага таянсак, Кыргызстан менен Вьетнамдын соода алакасы көп деле чоң эмес. Эки өлкөнүн соода алакасы негизинен уюлдук телефон жана анын аксессуарларынан турат. Маселен, эки тараптуу сооданын көлөмү 2024 жылы 75 миллион доллар болсо, анын 99% Вьетнамдан келген импорт болгон. Анын 5-тен 4 бөлүгүн уюлдук телефондор түзөт. Эл аралык ишкер кеңештин жетекчиси Аскар Сыдыков Вьетнамды потенциалы кең мамлекет деп эсептейт.
Вьетнам 100 миллиондон ашык калкы бар өлкө, чоң рынок, үч тараптан деңиз менен байланышы бар чоң өлкө болуп эсептелинет. Азыркы учурда инвестор ишкерлерге абдан эле ылайыктуу шарттарды түзүп берүүдө Вьетнам өкмөтү. Ошондуктан биздин билишибизче көп жапониялык, кытайлык, кореялык жана башка жада калса Европа, Америкадан келген ишканалар Вьетнамда өздөрүнүн өндүрүшүн ачып, Вьетнамдан ары экспорттоого киришүүдө да. Демек, Вьетнам ал жаатта абдан эле мындай ийгиликтүү кетип баратат. Ошондуктан иштешкенге мындай мүмкүнчүлүктөр бар.
Кыргызстан менен Вьетнамдын инвестициялык алакасында 2024 жылы чоң бурулуш болду. Былтыр жайында вьетнамдык компания Кыргызстанга ири инвестиция салып жатканы белгилүү болгон. Түбү вьетнамдыктарга таандык болгон Rocks Group компаниясы Бишкектеги мурдагы акула ат майданынын 53,5 гектар жерине турак жай жана соода комплекстерин курууга белсенип жатканы жарыяланган. Инвесторлордун офшордогу компаниясы менен жергиликтүү тургун биргелешип түзгөн Эрца Ливинг деп аталган фирмасы мамлекеттик казынага 67 миллион доллар акы төлөп, турак жай жана бизнес комплекстерин курмакчы. Бишкек мэриясы ал жерге жалпысынан 87 миллиард сомдук инвестиция салынат деп билдирген. Аны менен катар ошол эле вьетнамдык компания Эрца Бишкек деген дагы бир фирма ачып, ага Бишкектин чогортосундагы Айпери бизнес борборун 568 миллион сомго сатып алганы кабарланган. Мурдараак атайын кызмат Алимаратты маркум Киримтөбөл Камчыбек Күлбаев менен коррупция боюнча соттолгон экс-бажычы Райымбек Матраимовдон мамлекетке өткөрүп алдык деп баасын бир кыйла жогору атаган болчу. Вьетнамдык компаниянын эки долбоорду тең алуу процедураларынын ачыктыгы жана деги эле ал инвесторлордун ишенимдүүлүгү коомдо бир кыйла талкуу жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров инвестициялык климат ачык экендикти талап кыларын, болбосо ар кандай түкшүмөл күдүк пикирлерди жаратарын айтат.
Инвестор каалаган өлкөдөн келиши мүмкүн. Вьетнамдан деле, башка өлкөлөрдөн деле. Маселе ошо, биздин процедуралар ачык болуш керек инвесторлорго. Ачык болуп, арасында бир ачык бир атаандаштык жаралып, анан мындай айтканда биз үчүн эң мындай пайдалуураак бир инвестор болуш керек да. Конкурстар ачык болсо, конечно, ошондо бир нерсе болот. А так ачык болбосо, албетте башка офшордон башка компаниялар келе берет, анан анын артында ким бар, коррупция элементтери жокпу деген суроолор туула берет албетте.
Расмий документтер көргөзүп тургандай, буга чейин Вьетнам менен Кыргызстандын бир да олуттуу инвестициялык алакасы болгон эмес. Эгерде соңку 10 жылдык тарыхты барактасак, Вьетнамдын Кыргызстанга салган инвестициясынын эң көбү 318 миң доллар болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Орусияда бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин экөө кыргызстандык жубайлар экени маалымданды. Алар түркмөнстандык келиндин баласын асырап алууну макулдашып, ага акча бермек болушкан. Документтерди мыйзамдаштырып алууга жеке клиникада иштеген акушер-гинеколог жардам бергени айтылууда. Түркмөнстандык келин качан төрөгөнү, ымыркайдын тагдыры кандай болору дагы белгисиз. Бул тууралуу Азаттыктын мигрант медиа кызматы даярдаган материалды Эрнис Нурматов радиого ылайыкташтырды.
Москванын четиндеги Щёлково шаарында бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин экөө кыргызстандык жубайлар экени кабарланды. Орус полициясынын маалыматына караганда шектүү катары жубайлар, баланы төрөгөн түркмөнстандык келин жана акушер гинеколог кармалган. Орус ички иштер министрлигинин өкүлү Татьяна Петрова буларды билдирди.
По предварительным данным, гражданка одной из стран.
Болжолдуу маалыматтар боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин биринин жараны кош бойлуу келин менен анын баласын сатып алуу тууралуу келишкен. Баланы жубайларга өткөрүп берген соң төрөгөн келинге 10,000 рубль которулган. Андан кийин өтүк берилген. Акчам издөө иштерин жыйынтыгында Москва жана Щёлково шаардык полициясы тарабынан криминалдык схеманын катышуучуларынын баары кармалып, тергөө органдарына жеткирилип, процессуалдык чечимдер кабылданды. Азыркы тапта Ымыркай Королёв ооруканасында.
Шектүүлөрдүн Орусиянын тергөө комитетинде сурак берген видеолорун Москва облусунун полициясы жарыялады.
За что вы задержаны?
Эмне үчүн кармалдыңыз?
Бир кыз кош бойлуу болчу, ал баласынан баш тартып жаткан. Мен ал баланы багып алайын дегем.
Деп айтты сурак учурунда теги Борбор Азиялык деген киши. Московский комсомолец басылмасы жубайлардын аты жөнү Надира менен Кадырбек экенин жазды.
На последнем месяце беременности была.
Ал келин көз жарайын деп калган экен. Балага тарбия бергиси, аны өзүнө калтыргысы келген эмес. Биз муну жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлогонбуз. Баланы асырап алгыбыз келген.
Мы сами хотели усыновить ребенка.
Деп айтып жатты полиция тараткан видеодо шектүү жигит. Орус полициясынын маалыматына караганда кыргызстандык жубайлар асырап алгысы келген баланын энеси түркмөн кызы. Кыргызстандыктар аны менен келишим түзүп 10,000 рубль төлөп бергени айтылууда. Түркмөнстандык келин тергөөнүн суроолоруна мындай жооп узаткан.
Папа ребенка.
Баланын атасы кайда?
Баланын атасы Краснодарда иштейт.
Сиздин баланы берип жатканыңызга ал каршы эмеспи?
Жок.
Орус полициясынын билдирүүсүндө жубайларга баланы асырап алуу максатында документтерди мыйзамдаштырууга жеке клиникада иштеген акушер гинеколог жардам берип, бул кызматы үчүн 150,000 рубль алган. Полиция жубайлар менен дарыгер өз ара келишим түзүп атканда тартылган деген видеосун да жарыялады. Ал диалогдо акушер медициналык картаны бала багып алууну каалаган жана кыргызстандык экени айтылган келиндин атына жасап берерин айтып жатканын көрүүгө болот.
Алмашуу картасын сенин фамилияңа жасайбыз. Анализдердин баарын жазам. Силер менде каттоодо турганыңарды алмашуу картасына жазып коем. Азыр төрөттү чакырабыз. Эртең менен бала жаткан тонду тишем. Тез жардам чакырам. Ал келин сенин паспортуң менен барат. Ага өзүңдүн паспортуңду бересиң.
Ал жактан көйгөй жаралбайбы?
Жаралбайт. Ал сенин паспортуң менен төрөтканага барат. Сенин алмашуу картаң менен, сенин фамилияң менен барат. Ага ал жакта баланын төрөлгөнү тууралуу маалымат берет. Кийин ал маалымат менен жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө барып, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк аласыңар.
Тергөө комитети бул дарыгер менчик клиникада иштей турганын маалымдады. Тергөө учурунда ал прокурордун суроолоруна төмөнкүдөй жооп берди.
За что вы задержаны?
Сиз эмне үчүн кармалдыңыз?
Алмашуу картасын келинге жазып бергеним үчүн кармалдым.
Сиз картадагы маалыматтарды өзгөрткөнсүзбү?
Ооба, ошондой.
Бул ишти канчага жасадыңыз?
150,000 рубль.
Азаттыктын бул окуяга аралашканы айтылган кыргызстандык жубайлардын адвокаттары жана жакындары менен байланышуу аракетинен азырынча майнап чыга элек. Түркмөнстандык келин качан төрөгөнү, окуя качан ачыкка чыкканы айтылган жок. Ымыркай азыр ооруканада. Ал уулбу же кызбы маалымат берилбеди. Кийинки тагдыры кандай болору да белгисиз. Маселе сот чечиминен кийин белгилүү болот. Тергөөдө түркмөн келин баласын багууга дарамети жетпей тургандыктан ушундай кадамга барганын айткан. Шектүүлөргө Орусиянын кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренеси боюнча айып тагылганы белгилүү болду. Бул берене менен айыпталгандарды 3 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Кыргызстанда да кош бойлуу учурунда же төрөгөндөн кийин баласын сатууга аракет кылган учурлар катталып турат. Бирок укук коргоо органдары мындай фактылар боюнча статистика жарыялабайт. 4 жыл мурда Өзбекстандын ички иштер министрлиги 3 жыл ичинде өлкөдө бала сатуу боюнча 185 факты аныкталганын билдирген. 2019 жылы Newsweek Independent басылмалары Орусияда көмүскө базарда сатылып жаткан ымыркайлар менен балдар тууралуу журналисттердин иликтөөсүн жарыялаган. Анда бала сатуу боюнча кылмыштуу механизмдердин бетин ачышкан. Москва, Санкт-Петербург сыяктуу ири шаарларда ымыркай орточо 6500 долларга сатылар. Бул баа Орусиянын аймактарына, баланын расасына жана улутуна карап өзгөрө турганы белгилүү болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Бүгүн 8 март, айымдардын эл аралык күнү. Бул күндү утурлай 4 мартта Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы аялдардын укуктары жана гендердик инклюзивдүүлүк үчүн аталышындагы жарандык форум өткөргөн. Анда бүгүнкү коомдо аял заты кабылып жаткан ар тармактардагы маселелер, аялдарга карата жасалып жаткан түрдүү зордук зомбулук жана жалпы эле кыргыз коомчулугу көңүл бурушу керек болгон көйгөйлөр көтөрүлгөн. Бул иш чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев катышып келген.
Мы уже где-то с 19 года работаем.
Биз 2019 жылдан бери иштеп келебиз. Бул арада таза аба үчүн кандай митингдер өтсө, анын баарын биз уюштуруп келдик. Бишкек Смок аталышындагы документалдык тасмада тартканбыз. Ал кыргыз-орус тилдеринен сырткары англис, урду тилдерине да которулган.
Урду.
Бул шаардыктардын таза абага болгон укугун коргоо үчүн уюшулган Бишкек Смок жарандык демилгесинин өкүлү Бермет Бөрүбаева. Ал Борбор калаадан троллейбустардын алынып жатканын Бишкек мэриясынын катаа иши катары баалап жатат.
Сейчас основная работа, конечно.
Азыркы негизги ишибиз албетте троллейбустарды сактап калуу боюнча болуп жатат. Анткени бул транспорттун экологияга эч кандай зыяны жок. Бирок азыр троллейбустарды эч нерсеге карабастан мыйзамсыз эле жок кылып жатышат.
Уничтожают незаконно.
Бөрүбаева бул маселени бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы аялдардын эл аралык күнүнө карата Бишкекте өткөргөн аялдардын укуктары жана гендердик инклюзивдүүлүк үчүн аталышындагы форумда дагы көтөрдү. Эки активист ар жылы кышында борбордогуларды түйшүккө салган ыш маселеси ден соолукка олуттуу көйгөй жаратып жатканын дагы бир жолу эске салып, бул маселе эртерээк чечилбесе эртең кесепети оор болорун кайталады.
Почему? Да, вот такой очевидный вопрос. Почему? Причем тут бизнес, да, там, трудовые права?
Форумда экология маселесине сырткары аялдардын ишмердүүлүгү, алардын эмгек укугу, аял заты кабылып жаткан бүгүнкү коомдогу ар тармактагы маселелер, түрдүү зордук зомбулуктар, аялдар тилектештигинин жоктугу өңдүү бир катар маселелер да көтөрүлдү. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошунунун төрайымы, эксперт, медицина илимдеринин кандидаты Бермет Барктабасова саламаттык сактоо тармагында эмгектенген айымдардын түйшүктүү мээнети, көтөргөн жүгү тууралуу баяндама жасады.
Нельзя медработника так использовать, как какую-то рабскую бесплатную силу.
Медиктерге кулдай мамиле кылып, бекер күч катары иштетпеш керек. Ковид маалында көп медиктер көз жумду, айрымдары ооруду, бирок азыркыга чейин компенсациялары төлөнө элек. Медицина кызматкерлеринин 70% аялдар түзөт. Ошол эле маалда эң оор иштерди, кара жумуштарды аялдар жасайт. Булар санитаркалар жана медайымдар. Булар тазалыкты гана карабастан бейтаптарга медициналык жардам берүү менен дагы алектенишет. Анан да өлкөдө жалпы 80 000 дарыгер болсо, жетекчилик кызматтарда эркектер басымдуулук кылат. Ал эми саламаттык сактоодогу күнүмдүк оор жумуштарды аялдар моюнга алат. Мен форумда ушуларга да көңүл бурдурууга аракет кылдым.
Работу здравоохранения тянут женщины. Вот я на это обратила внимание.
Иш чарага жарандык коомдун өкүлдөрү, ар тармактагы активисттер, эл аралык уюмдардын эксперттери, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жана украиналык Берегиня коомунун өкүлдөрү чакырылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айнуру Алтыбаева, Акыйкат гүлдөрү коомдук бирикмесинин директору Бактыгүл Кожакмат баштаган бир канча спикерлер да баяндамаларды жасады.
Спасибо. Прежде всего, огромное Бир дүйнө команде.
Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова бул форум оор учурда өтүп жатканын белгилеп, аялдардын эл аралык күнүнүн түпкү маанисине токтолду.
Биринчи ушул 8 март майрам бул гүл, шан шөкөт эмес, же болсо мэрия өзүнчө бир подарка бериш эмес. Бул деген ошол илгертен бери аялдардын укуктарын сактайлык, анткени ошол иш мезгилде аялдар дайыма ушундай бир жапа чегип калат экен деп көп жылдан бери келаткан традиция. Ошон үчүн Кыргызстанда көп иштерди жасалды, аялдар чоң иштерди жасап келатат. Мындаки ошо мөңгүлөр боюнча мыйзамды кабыл алыш керек деген түгүл айтты, айым жерде ушу атайынысы көрдөн керек.
Форумга катышкан жазуучу публицист Олжубай Шакир иш чарада коом көңүл буруучу жагдайлар көп айтылды дейт.
Эне ошо улуттун башаты да бала төрөп берип атат. Бул үй бүлө институту. Биз үй бүлө институтуна көңүл бура албай келатканыбыз, коомду дискриминация кылганыбыз, анан зордук зомбулук. Зордук зомбулук бул өтө актуалдуу болуп атканы бул улуттун трагедиясы. Ошол аяз азаттын тилектештиги жок болуп атканы, жанагы шайлоолорго келгенде аял кандидаттарды колдоо жагы жок болуп атабыз. Анан зордук зомбулукка кабылып атканда кээде аял заты билип билбей туруп эркек тарапка таламына болуп кетет да, мунун өзү дагы патриархалдык биздин ан сезимибизде калып калган нерсе да.
Форумдун аягында анда айтылган бардык маселелер резолюция түрүндө кабыл алынды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчилеринин айтымында бул тынч жарандык форумду алгач Борбордогу Уркуя Салиеванын эстелигинин жанында өткөрүү пландалган. Бирок Бишкек мэриясы чектөөлөр бар экенин айтып, уруксат берилген эмес. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын таңкы уктурууларын улантабыз. Салтанат Боронбаева аялдардын укугун коргогон активисттердин бири. Ал Ошто 8 мартка арналган жүрүштөрдү уюштуруп келген. Учурда Чехиянын баш калаасы Прага шаарында магистратурада окуйт. Боронбаева окуусунда гендердик изилдөөлөрдү жүргүзүп, аялдардын диндеги, маданияттагы, тарыхтагы оордуу өңдүү темаларга басым жасайт. Боронбаева Прагадагы кеңседе кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен маек курду.
Саламатсыз Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Прагадагы студияда мен Айгерим Акылбекова. Эми бүгүн бизде конокто ушул Салтанат Боронбаева. Ал Чехиянын баш калаасы болгон Прага шаарында Карлов окуу жайында окуйт. Салтанат, кош келдиңиз.
Рахмат.
Мен билгенден сиз ушул гендердик темада изилдөө иштерин жүргүзүп жатасыз жана окууңуздун негизги басымы дагы ушуга ылайыкталган деп айтсак болот.
Программаларды карадым, анан Чехияда ушул англис тилинде ушул программага тапшырганга чечип мен кабыл алышты. Анан син октябрь айында окуп баштадым. Бул 2 жылдык программа, магистратура программасы. Анын ичинде диндеги аялдардын орду, эркектердин деле орду, анан гендер деген бул чоң тармак деп айтсак болот. Литература, кандай десем, адабиятта гендердин орду, саясатта, история, тарыхтагы орду, анын деги деле тармактары көп. Мисалы, бул акыркы семестрде окуп жатамын. Бул семестрде мен окуган сабактардын бири аябай кызыктырган искусство. Искусствода аялдардын орду деген сабак кирген. Мисалы, ошол негизи эле биз аялдардын, эркектердин, гендердин ордун бүт тармактардан карап чыкканга аракет кылабыз.
Эгер ушул диндеги ордун айта турган болсок, мисалы Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда диний темалардан улам аялдар басым кысымга кабылган, укуктары бузулган учурларды көп кездештиребиз. Журналисттер, журналист катары, мен өзүм тажрыйбамдан көп чагылдыргам, активист катары сиз дагы ал нерсени көп кездештирсеңиз керек да. Ал эми ушул бул темада мындай эмнени бир жаңы нерсе болду, жаңы таң калыштуу балким. Бүтпөс тема го негизи, диндеги аялдардын орду деген.
Ооба. Негизи аябай чоң тема. Биз исламды гана эмес, бүт бардык мол чоң диндерди изилдеп чыкканбыз. Анан мен мол исламга көп эме жасагым келди. Неге дегенде биз өзү ошол биздин мамлекетке ислам дили жакын болгондуктан көп адамдар ошол ислам дилинин кармангандыктан көбүрөөк изилдегенге аракет кылдым. Ошонун ичинде биз Курандын өзүн карап чыктык деп айта албайм, бирок хадистерди изилдедик, ар кандай терминдерди изилдедик аялдарга тиешелүү. Анан мен келген жыйынтыктардын бири деп айтсам, бул ислам дилинде негизи аялдарды басынтып, кемсинтип турган жерин тапкан жокмун. Бирок ошол динди
туура эмес трактовать этүү.
Ооба, трактовать этүүдө, талкуулоодо ошол жерде көп башка нерселер кошулуп кеткени мага анык болду. Мисалы, анан ошону ким талкуулап атат? Негизи исламды көбүнчө эркек кишилер, имамдар талкуулагандыктан бул ошондуктан эркектердин көз карашы динге күчтүүрөөк, анан көп жайылган болуп калып атат. А эгер ошол аялдар ошол эле исламды, Куранды көбүрөөк талкуулаганга мүмкүнчүлүгү болгондо кошулганда, балким кичине башка көз карашта болмокпуз деп ойлоном.
Таң калган учурлар болдубу? Мисалы, демек аялдын орду башкача турбайбы динде деген сыяктуу.
Таң каларым бул негизи могул Кыргызстандан келгенде мен кичине динден дистанция кармачумун. Неге дегенде көп нерсеси менен макул боло албайт элем. Бирок окуп чыккандан кийин негизи ошол көйгөй диндин өзүндө эмес, адамдар ошону кантип талкуулап чыкканда кенин түшүнгөндө мага бул мындай башка бир эме идеяларды берди. Анан башка көз менен карап көз карашта болуп калдым. Ошондо аялдарды динде деле ошол гендердик теңдик же аялдардын ордун аялдарды сыйлоо негизи бар деп айта алам, могул окуганыма караганда. Бирок ошону жеткирүү туура эмес болуп ататпы же жеткирүү болбой атпы, негизи ошол жактан чыгарына азыр көзүм жетип калды. Могул диндеги аялдарды көбүрөөк ошол динди талкуулоого алып келсе болмок экен деп ойлонуп калдым. Аялдарыбыз аябай акылдуу, Кыргызстанда көп окушат, билимдүү. Анан эгер кичине могул өзүнө ишеним күчтүүрөөк болгондо, аялдарга берген түрткү күчтүүрөөк болгондо, айлана чөйрөдөн же ошол эле үй бүлө политика саясаттан болотпу, ошондо аялдар көбүрөөк аралашып, көбүрөөк өзүнүн салымын кошкондо биз исламдагы Мухаммед пайгамбарыбыздын гана ордун эмес, аялдар да болгон, ошол Мухаммеддин аялдары мисалы же ата энелери ошол исламдагы хадистеги аялдарды көбүрөөк алып чыкканда жарыкка, ошондо аялдардын ордуна кичине көбүрөөк орун берилет эле деп ойлоймун. Бул бир чечим, андай чечимдер дагы көп болсо керек.
Көп аялды укканда кызыктыңызбы?
Аны дагы окуп чыктым албетте, кызык болду бул кандай болот деп. Анан окуганда азыр так айтып атам десем жаңылышам, ошондуктан источниктерди дагы так айта албаймын, бирок жазылганда айтылган, монтип жазылган экен, эгер ушул төрт бирден ашык аял алам десең, төрт аялга чейин алып көр, эгер бардыгына бирдей мамиле жасай алсаң. Бирок бирдей мамиле жасай албайсың деген жери мындай айтылбай калат. Бирок ошол исламда бар деп могул бир источниктерден окуп чыкканмын.
Демек мындай бирдей жасаш, бирдей баарына мамиле жасаш мүмкүн эмес, аны колуңа келеби деген сыяктуу чакырык турбайбы? Э мындайча айтканда мен билгенден бул жакта дагы аялдар укуктарына, аялдарга кандай мамиле болуп атканын мындай көрүп билип изилдеп атсаңыз керек. Эмнени байкадыңыз? Борбор Азия өлкөлөрү менен кандай айырмачылык бар?
Көчүп Прагада окуп калгандан бери негизи бул убакытым деле аз болуп калды. Чыныгында окууга аябай көп убакыт кетет. Карлов университетине окуган бул Ошто окуганман кадимкидей эле чоң айырма бар. Бирок аракет кылып аттым, кызыгып, аралашып, билип жүргөнү. Бул жерде аялдардын бул жерде негизи культура башка. Европада культура башка, социалдык абал башка, экономикалык абал башка. Анан проблемаларыбыз деле могу көйгөйлөр айырмаланат деп деле айтсам болот. Бирок бул жерде тең укуктук же аялдардын орду аябай бийик деп деле айта албаймын. Өзүнүн контекстине жараша бул жердин өзүнүн көйгөйлөрү бар. Ошону билдим. Бизде ислам болуп атса, бул жерде христианствонун ичинде дагы аялдардын өзүнүн көйгөйлөрү бар. Алар өздөрүнүн көйгөйлөрүн көтөрүп келип жатат. Ошол жөнүндө дагы окуйбуз. Анан бул жерде жана пикет жана марштар күн учур болуп турушат. Болуп турат, аларга мындай запрет койгонун көрө элекмин. Интернет тармактарында площадька чыгып өзүнүн ойлорун билдирип же бирөөгө өзүнүн мындай поддержкасын берип марш кылгандарын көрдүм.
Ушул сиздин аялдар укуктарына болгон мамилеңиз, бул жааттагы активизмиңиз Ошто бир калыптанды деп айтсам болот да. Эмне болуп бул темага келип калдыңыз? Буга өзүңүздүн тажрыйбаңыз себеп болгонбу?
Эстесем кичинемден аялдардын укугу деп так билчү эмесмин, бул терминдер да билчү эмесмин. Бирок могул чоңоюп жатып кошуналарым көрүп, досторум көрүп, үй бүлөмүн айткан сөзүн угуп, кыздарга аябай требования да коюлат экенин көрүп, менде мындай ага макул боло албадымбы? Кийин чоңойгондо могул 18-19 жашымда Новый ритм деген бирикме уюм бирикмесине кошулуп, ошол жерде үйрөнүп, изилдеп баштап ушул темага кирип калдым. Ал жерде иштеп биринчи ыктыяр болдум, ыктыярчы болдум. Кийин долбоорлорду алып барып калдым. Анан ал ошол жерде жолум башталды десе болот. Караса аялдардын маселелери Кыргызстанда аябай оор деп сезчүмүн. Кичинебизден кыздарды күйөөгө тиесиң деп чоңойтуп ошого даярдагандары бар го бизде. Мисалы Ошто ошону аябай курч сезчүмүн. Мисалы кайсыл окуу жайга тапшырасың, ким болосуң деген суроолорду эмес, канча балалуу болгуң келет мисалы, кайненеңе жакшы келин болушуң керек деген ушундай сөздөрдү көп укчумун. Анан ошондуктан кыялдарымчы, мен колго койгон максаттарымчы деп ошолорду мен кечишим керек деп ойлонуп ушул тармакка келип калдым деп айтсам деле болот.
Келечекте кыргыз аялын кандай элестетесиз?
Биринчиден эркин деген сөз келип жатат. Кыргыз аялын эркин элестетем. Өзүн максаттарына кеңири жол баштаган, эгер кыялдары болсо ошого умтулган, өзүн эркин болсо башка көп мүмкүнчүлүктөр ачылат деп эсептейм. Өзү каалаган жашоону кура алат деп эсептейм. Дагы да кыргыз аялдарын негизи аябай кыргыз аялдар негизи акылдуу жана мындай келечеги кең деп элестетемин да. Образ бар менде, могул бул жерде деле кыргыз курбуларым бар, кыздар менен сүйлөшүп жолугуп турабыз. Анан алар канча кыйынчылык болбосо дагы ошолордун бүт баарын жеңип өз койгон максаттарына жетишкендерин көрүп, андай пример мисалдар көп болгондуктан мен кыргыз аялдарын эркин болсо эле алган бар жогу келет деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат ишиңизге, укугуңузга ийгилик.
Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, бүгүн Прагадагы студиябызда Карлов окуу жайында ушул гендердик тема боюнча билим алып жаткан Салтанат Боронбаева деген мекендешибиз болду.
Урматтуу угарман, сиз активист, учурда Прага шаарында магистратурада билим алып жаткан Салтанат Боронбаева менен кесиптешим Айгерим Акылбекованын маегин уктуңуз.
Азаттык радиосу уктурууларын улантууда. Мындан ары дүйнөнүн кайсы бурчу болсо дагы Азаттыктын таңкы жана кечки уктуруусун Азаттык чекит орг сайты, YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу саат 18:00-дон 19:00-го чейин түз уга аласыз. Буга кошумча Чүйдүн Каралта шаарында, Таласта FM 102.6 жыштыгында, Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу ооого чыгууда. Азаттыктын подкасттарын Apple подкасттан жана Spotify'дан дагы уксаңыздар болот. Ал эми Азаттыктын радио уктуруулары Бишкек шаары боюнча FM 98.1 жыштыгы Next FM аркылуу берүүлөрүн токтотту. Буга аталган радионун ээси алмашканы себеп болду. Радиобуз Бишкек шаарында жаңы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Венгрияга жумушка орноштурган компания аркылуу барып, ишсиз калып, мыйзамсыз жүргөн үчүн 20 күн абак толтуруп чыккан кыргызстандык мигрант Азаттыкка өз окуясын айтып берди. Ал чет өлкөгө жумушчуларды жиберүүнү мамлекет кепилдигине алса деген пикири менен бөлүштү. Аталган компаниянын өкүлдөрү Венгрияга ишке орноштуруп, бирок жумуш берген тарап кыскартып жибергенин билдирүүдө. Өткөн жылы Венгрияга Кыргызстандан барган 300 кыргыз мигрантты бир күндө заводтон жумуштан айдалган эле. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулунун баяны бар.
Оштун Араван районунун тургуну Мансурбек Атаханов өткөн жылдын октябрь айында Globus Consulting компаниясы аркылуу Венгрияга эмгек миграциясына барган, аны башында унаа чыгаруучу заводко ишке кирээрин убадалашып, баргандан кийин башка жумушка орношкон. Бир ай иштегенден кийин ишкана жабылып, жумушчулар ишсиз калганын айтып берүүдө.
Өзү негизинде ойлоп карасам өтө бизге жумушан таап бериш албай калды бир жума. Барабыз, келабыз. Саатың өтүп атат, жазылып атат дейт аны кураторубуз, украин болчу эле. Бир ой, почти толук бир ой иштедик холос да жерде. Толук эсептесиз. Октябрда 10-дан ноябрда 12-сиге чейин иштедик.
Жашы 40-тан ашкан Мансурбек Атахановдун 4 баласы бар. Чет өлкөгө жумуш издеп чыгып кетишине олуттуу себеп болгонун айтып жатат. Ал ооруп, төшөктө жаткан атасына операция жасатуу үчүн каражат табууну көздөгөн.
Биз эми негизи аны максатлар коюп кетебиз, мана атам аны институт мана 5 жылдан бери бир жайда жатат. Мугалим болгон ошол адам. Бир уң жагы иштебейт. Шунда Хиндистондо операция кылдырыш керек 15 000 деди. Эптен бери 8 000, 9 000 жыйнадым. Машина тез алып жөнөтөйүн деп кеткенбиз да биз аны. Мен негизи биринчи эме ушу атамы Хиндистонго барам деп. Операция кылыш керек деп айтты да, тромб болсо мен хатта путуну болсо эм жүргүзүп берем деди да Индияда. Ошондо деп бардык. Көргөндө мында кармада 20 күн жаттым.
Өткөн жылдын май айында Венгрияга Кыргызстандан барган 300 кыргыз мигрантты бир күндө заводтон айдалганын Азаттыкка айтып беришкен эле. Globus Consulting аталган компанияларды жумушка жөнөткөн. Компаниянын интернеттеги жарнамаларына көз чаптырсак, Европага жумушка жиберүүнү азыр деле жүргүзүп келет. Компаниянын өкүлү өзүн Галя деп тааныштырган жаран Мансурбек Атахановдун окуясы тууралуу буларды айтты.
У нас сейчас с ним идет на стадии переговоров эта процедура. Вообще по нему какая ситуация это для.
Азыр ал адам менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал 1.5 ай иштеди. Анан кыскартуу болгон. Тилекке каршы Венгриянын мыйзамдары боюнча эгер адам жумушта кыскартылган болсо өлкөдөн чыгып кетиши керек. Жумуш берүүчү дароо эле ал өлкөдөн чыгып кетиши керек экенин айткан. Биз дагы айтып жаттык. Ал жок, мен иштешим керек деп каршы болуп туруп алды. Келишимде биз жумушка жайгаштырууга милдеттүү экенибиз көрсөтүлгөн. Жумуш берүүчү менен мамилеси кандай болоору алардан көз каранды болот. Тилекке каршы жумуш берүүчүлөр бизге 2 жума калганда ушул адамдарды кыскартабыз деп коюшу мүмкүн. Көбүнчө сыноо мөөнөтүн өтө албагандар кыскартылат. Ал бизден көз каранды эмес, бул келишимде көрсөтүлгөн.
Макала даярдалып жаткан учурда компаниянын өкүлдөрү Азаттыкка даттанган Мансурбек Атахановго байланышка чыгып, кеткен чыгымдарын төлөп берүүнү убадалаганы белгилүү болду.
Ундай эле өтө көп болду. Мисалы үчүн группа бар да бизде венгрия кыргыздар деген. Кеп туруп жумуш завод чакырып туруп, завод документ даярдабастан бир жума жатып бир эре катын барды. жатып да Кыргызстандан акча чакыртырып эч нерсе кылган жок. Пулду просто сарытылап келип Венгрияны бир көрүп кеткендер болду. Жумушка кирмасты. А жок кылыш керек да бул компанияларды. Баардыгы адам савдосу болуп атат да мына жерде. Негизи айтканда. Эптеп септеп жөнөтүшүп атат. Уякта зор деп барып иштет. Бир ай да. Бир ай же ашып кетсе эки ай. Сразу сакрешение.
Акыркы жылдары Орусиядагы мигранттарга болгон чектөөлөр күчөгөндөн кийин Европа өлкөлөрүнө жумуш табууга умтулган кыргызстандык мигранттардын агымы күч алган. Ортодо жумуш таап берем деген жеке компанияларга алданып калгандар дагы болууда. Өткөн жылы Венгрия Кыргызстандан барып иштөөчү эмгек мигранттарына 1545 орун берген. Февралдын соңунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев Венгрияга иш сапары менен барып, анда кыргызстандык жарандарды жумушка орноштуруу маселеси да каралып, бул боюнча түзүлгөн келишимдерди улантуу макулдашылганы айтылган. Бирок мыйзамдуу жол менен барбаса, алданып ара жолдо калгандар да болууда, дейт Мансурбек Атаханов. Ал Венгрияда 20 күн абакта жатып, депортация болгонун айтты. Эми ага Европанын бир топ өлкөсүнө кирүүгө чектөө коюлган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Саламаттык сактоо министри алмашкандан бери бул тармактагы айрым реформалар жана анын жыйынтыгы талаш талкуу жаратты. Октябрь окуяларынан кийин мекемени эки ирет жетектеген Алымкадыр Бейшиналиев буга чейин бир катар убадаларды берген жана реформалар жемишин бере баштаганын айткан. Ал дары дармекти арзандатуу максатында Элеман деген аптекалардын түйүндөрүн ачкан, Кыргызстанда орган алмаштыруу операциялары жасала баштаганын билдирип келген. Жаңы келген министр болсо, боор бөйрөк алмаштырууга азыр бир дагы ооруканада шарт жок экенин билдирди. Алымкадыр Бейшиналиев баштаган иштер жана алардын тагдыры кандай болот? Эленура Бешенбек кызы анын чоо жайына токтолмокчу.
Кыргызстанда соңку учурда саламаттык сактоо тармагына байланыштуу нааразылык, сын, доомат көбөйө баштаган. Буга чейин кадыресе эле сатылып келген дарыларды таппагандар, бейтапканалардагы абал, шарт тууралуу жазгандар көп болгон. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну ишкер Урмат Байматов жыл башында ошол кездеги министр Алымкадыр Бейшеналиевке чейин кайрылган. Ал Азаттыкка сүйлөп берип жатып, кызын алып жугуштуу оорулар клиникасына жатып чыкканын, бул тармактагы реформалар жемишсиз экенине күбө болгонун айтып берди.
Бул инфекционный больница салынганына 112 жыл болуптур. 112 жылдан бери жөн эле тактап турда эле ушундай жеңил ремонт, косметический ремонт эле кылып келебиздир. А так мындай жаңы зданияны эми булар эми салып баштап уже бүтүрөйүн деп баштады. Бирок эми ушунчу жылдан бери канча стадиондорду салып атышат, канча гитин үйлөрүн салып атат дейм, бир ушу бир неужели бир кенедей бир инфекционный больница салып коюшуп коеюн дейм да. Анткени адамдын саламаттыгы бул мамлекет үчүн биринчи орунда деп ойлоп аткам. Бирок бүгүнкү күндө биздин мамлекет болгон багыты туризм багытына эле жумшап, болгон күч аракетин акча табуунун эле максатын көздөп калыптыр. А так мындай элдин саламаттыгы деген экинчи планда калып кеттир деп мен өз көзүм менен көрүп ундандым. Анткени палаталардын акыбалы, кишилердин көптүгү даже палаталарга батпай байкуш адамдарды, бейтаптарды коридорлорго жаткызган моменттер абдан көп экен. Анан 70-80 кишиге болгону бир 2 метр аны коюп койсуптур, айлыгы деле жарытарлык эмес экен. Анан байкуштар эми алар деле чарчайт, 1-2 саатка укташ керек да. Мисалы адам 24 саат бутта тура албайт да. Анан жанагынча пациентти бейтапты баягы физически караганга мүмкүнчүлүгү жок экен. Анан мен да айттым, эмнеге мындай десем, штатты ушундай эле бөлүп койгон, болду ошондон, булар бизге башка штат бөлүп бербейт дейт. Анан акыбал өтө чатак экен.
Алымкадыр Бейшеналиев эки ирет саламаттык сактоо министри болду. Биринчи жолу бул мекемени 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин жетектеген жана 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен бошотулган. Анын алдында коррупцияга байланыштуу айыпталган жана кыска убакытка камалып дагы чыккан. Кийин ага козголгон баардык кылмыш иштери токтотулган. Көп өтпөй Бейшеналиев экинчи жолу министр болуп 2023 жылы сентябрда дайындалган. Ал алгачкы жолу министр болуп дайындалгандан бери эле бул тармакта реформа жасоо тууралуу кабыл тең катуу убадаларды берип келген. Бейшаналиев 2021 жылдан тартып аймактардагы айрым ооруканаларды ирилештирип, борборлорду бөлүмгө айлантып, 20га чукул кургак учук ооруканаларын жапкан. Айрым бир ооруканаларды бир канча жылдан бери башкарып келген жетекчилерди кызматтан алган. Анан кээ бир чечимдерине байланыштуу нааразылык дагы жаралган. Туура бир жыл мурда президент Садыр Жапаров өлкөдө гемодиализ алып жаткан бардык жарандардын бөйрөк алмаштыруусуна кеткен чыгымды өкмөт төлөп берерин билдирген. Ошол тапта 2,5 миңден ашык бейтап мамлекеттик программа аркылуу гемодиализ алып жатканын, президент алардын ичинен 50 бейтап донор таап, толук медициналык изилдөөдөн өткөнүн, эми бөйрөк алмаштырууга даярдык иштери башталганын белгилеген. Алымкадыр Бейшаналиев январ айынын аягында жогорку кеңеште орган алмаштырууга байланыштуу маалымат берген жана даярдык бар экенин айткан.
Бул Садыр Нургожоевичтин өзүнүн поддержкасы менен азыркы кезде бекер бөйрөк алмаштыруу болуп атат. Бизде көп жылдан бери пересадка костной мозганы кыла албай жүргөн, костной мозг алмаштырууга болуп атат. Анын дагы каражатын биздин президентибиз Садыр Нургожоевич берип, ал дагы чечилип атат. Ошондой эле билесиздер, кохлеарный имплантация деп коет. 30 жылдан бери биздин жарандар кыйналып жүргөн кохлеарный имплантацияны биздин специалисттер өздөрү кыла башташты. Ага дагы Садыр Нургожоевич азыркы кезде 5 кохлеарный имплантка акча берип, мынакей биздикилер азыр кылып февралда дагы өз үстүн бюджеттен акча алып кохлеарный имплантацияны кыла баштадык. Боор алмаштыруу боюнча биз 10 июлда 2 жаранга успешный боор алмаштыруу болгон. Азыркы кезде боор алмаштырууга дагы биздин специалисттер даярданып атат.
Бейшаналиев кызматтан кеткенден кийин ордуна дайындалган Эркин Чечейбаев болсо, орган алмаштырууга азыр эч бир ооруканада толук даяр эместигин билдирип жатат.
Пересадка боюнча, менин маалыматым боюнча, Бишкекте 2 больницада условиялар даярдалынып атат. Бирок азыркыга чейин ошол условиялар аягына чейин чыга элек. Адистерди Турция мамлекетинен барып окуп келип атышат. Специалисттер даярдалып жатат, алар бар. Кыргыз хирургтар ушу Турцияда даже көп жылдан бери иштеп, тажрыйба алып, мына жакында дагы келишет делегация. Кыргыз хирургтар дагы бар, биле турган. Бирок ошолорго биринчи жагынан условия түзүп бериш керек, операционный, послеоперационный. Экинчи жагынан донорский органдар боюнча биз легалдаштырыш керек.
Алымкадыр Бейшаналиевдин дары саясаты анын реформасынын эң негизги талаш тартыштуу бөлүктөрүнүн бири болуп калды. Соңку жылдары дары таңкыстыгы күчөп, баалары кескин кымбаттады жана бул маселе парламентте бир канча жолу көтөрүлдү. Жыл башында парламенттик комитет жыйынында депутат Чолпон Султанбекова ошол кездеги министр Бейшаналиевке канча жылдан бери калыптанып калган система талкаланганын, анын кесепети тыйып жатканын айткан.
Мурдакы система эле жакшы экен деп ойлоп калдым менчи, баягы частный фирмалар алып келип анан эмелерге берип, азыр болсо аябай көп эмелер жетишпей атат да. Жогорку кеңеште ар кандай маселелер болду, ошонун 80% ушу дары дармектер боюнча болду да. Жетпей атат, келбей атат, таппай атышат, каяка барышат. Алар азыр болсо силердин өзүңөрдүн полномочияңарды МВДга өткөрүп коюпсуңар. МВДдан сурагыла, мындай баягы прекурсорлор бар го, мындай запрещенный катуу ооруганда сайыла турган морфиге окшогон эмелерди болсо силер болсо УВДга өткөрүп коюпсуңар да, тиги МВДдан сурагылачы, ошолор бизге айтса анан биз беребиз дегенде кылыпчы. Эмне эле болуп атат бул системада, мен түшүнбөй калдым. Кыргыз фармацияны түзгөндө президентибиз дагы айтты эле, ушул маселелер, баягы дары дармектин кымбаттоо маселелерин чечебиз, калкка жардам беребиз, ушундай ой менен чечилген да. Бирок бүгүнкү күндө жашообузда кыйынчылыктар пайда болуп атат да.
Кыргыз өкмөтү 2023 жылы мартта саламаттык сактоо министрлигине караштуу кыргыз фармация ишканасын түзгөн. Анда бул ишкананын негизги максаты жана милдети мамлекеттик медициналык мекемелерде, андан кийин калкты кыйла жеткиликтүү баадагы дары дармек медициналык буюмдар менен камсыз кылуу деп жазылган. Бейшаналиев кыргыз фармациянын эсебинен ооруканаларга дары дармек кыйла арзан алынып келип жатканын, бирок каржылоо жаатында көйгөй бар экенин белгилеген.
Бардык эле кыргыз фармацияны айтышып, эмне үчүн дары жетпей калып атат демчиң. Эки причинасы бар дары жетпегендики. Биринчи причинасы бюджеттен ушу биздин стационарларга өткөнгө акчанын аз бөлүнгөн. Мисалга алсак, мынакей онкозаболевания эмне үчүн деп химия препараттар деп айтып атышат. Бизге 3,5 миллиард акча керек химия препараттарга. Биз взрослыйга дагы, балдарга дагы алганыбыз мынакей 600 миллион болчу, азыркы кезде 1 миллиард кошулду. Бул дагы 30% потребности жабалат. Себеби кыргыз фармация ошол бөлүнгөн акчага арзан баада алып келип, азыркы кезде мынакей Ош шаарында, Бишкек шаарында экстренный жанагы осун инфаркт болуп калганда срочно коронарография кылтыруп бекер стендтерди коюп берип атабыз.
Кыргызстанда Элиман деген мамлекеттик дарыканалар 2023 жылдын аягынан тартып ачыла баштаган жана алардын саны учурда өлкө боюнча 100 жеткени кабарланган. Мындай аптекаларды ачуунун негизги максаты калкты жеткиликтүү дары дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо деп айтылган. Бирок учурда Элиманга байланыштуу дагы сындоомат көп. Алымкадыр Бешеналиев кызматтан кетер алдында парламентте мындай аптекаларда дарылар кеминде 10-15% арзан сатылып жатканын айткан.
Көбү пут этип ататтар кыргыз фармасы менен Элимандычы. Элиман деген кичине арзандарга алып келип жаткан. Неман деп койгула. Элиман деген мамлекеттик деп айтылганы менен кыргыз фармация аяка дары бере албайт. Закон боюнча бир да дары берген жок. Кыргыз фармация менен Элиманды кошпогула. Кыргыз фармация Элиманга закон боюнча бир да дары бере албайт экен. Биз законду азыркы кезде уставты менять этет деп атабыз. Садырбек Кожоевичке да чыктык. Устав боюнча биз кыргыз фармацияда арзан баада келип атат. Ошол дарыны биз Элиманга алсак, сотный палата менен КГБ келип текшерип туруп бизди салып кетип атат.
Деген менен медицина жаатындагы эксперт Айбар Султангазиев экс-министрдин дары саясатын сынга алды.
Кыргыз фармацияны уюштурганда 250 ооруканалар бар, ТСМдер бар мамлекет боюнча. Ошонун баары сатып алуу дарыларды жанагы эле медициналык назначение ошолорго берип койгон, ал туура эмес болчу. Эмне себептен бир мамлекеттик уюмдун андай жумушка келбей мүмкүнчүлүгү жок да, билими жок, күчү жок, киши жетишпейт. Байкап атабыз, көп ооруканаларда дарылар жетишпей жатат. Андан сырткары жанагы Элиман аптекаларды киргизем деп эле жеке менчик иштеп аткан компаниялардын иштеп аткан жолдорун бузуп салды. Көп заводдор менен байланыштары үзүлүп калды. Биздин мамлекетте көп дарылар катталбай калды. Азыр аптекаларда да дарылар жетишпей жатат. Көп түрлөрү жок болуп калды да.
Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо тармагындагы ири жетишкендиктердин бири катары дарыгерлердин айлыгынын көтөрүлүшүн айтып келген. Ал тургай 120 000 сомго чейин айлык алгандар да бар экенин билдирген. Бейшеналиевдин бул билдирүүсү талаш талкуу жараткан. Соц тармактарда дарыгерлер айтылган суммадан кыйла аз акчаларын тастыгаган билдирүүлөр дагы чыккан. Жаңы дайындалган министр Чейбаев жергиликтүү басмалардын бирине берген комментарийинде дарыгерлер учурда ар кандай коэффициенттерди жана кошумча акыларды кошкондо 35-40 000 сом аларын билдирген. Эксперт Айбар Султангазиев айлык маселесине токтолуп, төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Зарплатаны чындап айтканда көтөргөнгө аракет кылды. Мурун 5-6 000 эле алчы, бүгүндө 30 000 жакындап калды. Бирок биз байкап атабыз, мына 3 жылдын ичинде мындай официалдуу түрдө алганда инфляция кошкондо 3 жылдыкка 40% ашты да. Ошол эсептен жашоонун баасы абдан жогорулоду да. Дарыгерлердин зарплатасы баа жетпей калды да. Реалдуу тапкан акчалары, каражаты мурунку эле 5-6 000 сом болуп калды да. Сөзсүз бул жактан башка аракет кылыш керек болчу.
Өткөн айда президенттик администрациянын соңку жыйынында саламаттык сактоо министрлигине сындоомат көп айтылган. Алымкадыр Бейшеналиев бир жылдын ичинде 90 күн чет өлкөлөрдө иш сапарда болуп, өкмөт өкүлдөрү арасында рекорд койгону белгилүү болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен айырма мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен берүүлөрдүн макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Бүгүн жалпы айымдарды майрам менен куттуктайбыз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.